na Lingala huko Washington.
Basango na VOA.
Uko ilamu na baibonso bozuli baku ya kolanda sango lokota Lingala na VOA The Voice of America uta Washington a Edi Isango commission ya bolukiluki etal po itali liwa ya mokambi ya misalam ya basoda general Delphin Kayimbi e bimisi lelo bilembo na yango pe pesi yango na mokambi ya Mampinga chef d'état major Celestin Mbala na midulu misalamaki na état major ya commune ya Ngaliema kasi tu yebisate fondation Bill Clinton yambona yango e yebisaki ete baike kati na libota pe zinga zinga ya general Kayimbi bazalaki na bozangi bokengi nzokande kati na wango ezali na mwana nkasi na ye moko akangamaki epe na mobateli mpate na ye elobami pe lisusu ete mwasi na ye Brenda Nkoy o kale abengisami pona koyoka pe koyano pona koyanolama na misala mia bo luki luki tokende na Afrika mukambi ya bada Bank Africaine ya Development akima desi na alapindai lelo pona kobanda misala mia bo tambusi banki eye pona mibu mitano misusu omoyimbo ka Nigeria akima adesima na mibu tuku motoba apona makimpo somoleki pona mbala esusu na tina ya kosalisa Afrika na misala mia bo tombwami banki eye salisa kamboka ebele katina yango ekolo Kongo demokratika Kongo Brazzaville Rwanda pe na basusu bakambi mingi bya bikolo ya Afrique ba Afrika lokola president Denis Sassou Nguesso ya Kongo Brazzaville Paul Kagame bazalaki na milulu mia bolabindai ya Hakim Adesina maye misalamaki na nzela ya visioconference na otwele ba civili babale bakangami na isiro pona kozwa bana kelasi babale na makasi na ba ibazaraki kumilengela po na kosala mumekano ya examen d'etat kasimbula matari ya isiro eboyi sango elobi ete ezalaki ba simba minduki bana bango batiamaki na centre ya diocese vio alingale bengaki sango George Semende Tulanda ndimbola ya sango George Semende
andi ba tokela imango ba yidi mambo solo ngoso ba zaki na ngoso ba telefone ni ngoso mwana mokara ku ni to ni na ba tokal ba meta prouver kutu ke azri viole ko ba analize na misi to ni ete ba susu ata ko ba dima ki te ba otu na suni ba ni ko ko lo ba te ke ba zaki viole
kasi mbule matare ke bisi ba to ko lo ba te zaki attaque ya ba to ba simba mindu ki te ni kambongo za ndenge ni
zaki attaque ya Masimba mungu kipo siko yu maruti po kanda nibale kebe tibi mungu batala ki yango mazari kukoma mungu kibuki bazo tangu sabango ayangone kukwe baba realite koba eba kani mungu bazana mba tibi
Ekolo Kongo Demokratika ezanga kamibu nyonso koleka ba miliara nkoto kamato 100 miliara na makele mabimaka na nzela ya moibi elobi mosambeli tope avoka Constant Mutanda na tribune ya mibali ya salipo na likambuli yango vyo alingala e pesa ki maloba na Constant Mutanda tolanda ye.
Unako metro fin na fode numero wana soto propose ete l'Etat Congolais ekoka ko inter dire exportation en minerai à l'état brut et exiger transformation locale n'a qu'au pousser par opérateur mini la multinationale et béné et à monte à installer la succursale n'a pas de transformation na RDC ya mbuto peko sala ete toko kako kapte misolo na miso ya rine yosu to sengi pe lokola gouvernement emetre rapidement en place po miso ki vini parke mini yo kozala instance moko teknik pe judiciaire yo kozala sarri ya ko reprime ma infraction ma derive yosu
sangu na biso esuki awa totika